hasta cortar os depósitos de combustible e ocasionar unha poza de gasóleo importante, que este gasóleo, pois, ao mesmo tempo foi polo regato que tiña máis perto e foi dar ao mar, concretamente á Praia dos Castros, provocando alarmas justificadas desde o punto de vista medioambiental. Pero eu agora, o lunes pola mañá, pois, estamos á espera de que veñan os biólogos da Xunta a tomar mostras aquí no entorno da praia, por ver se están afectados os bancos de percebe ou os bancos de ourizo. Agora, aproveitando a mediodía, vai chamar para tomar mostras axeitadamente, pero en todo caso, pois, con moita prudencia, gustaríame decir que o dano está minimizado, porque cando foi provocado isto na noite do sábado e domingo, pois a marea estaba marea alta, pleamar. Nestes días hai mareas bravas, fortes, que están contribúen a eliminar todo este posible residuo que poido ver que era o mar. E ao mesmo tempo, coa chuvia destes días, pois contribúe a diluir tamén os efectos nocivos deste gasoil. Por lo tanto, confiemos en que o areal estará, pois, correctamente en perfecto estado de uso para dentro de uns días, cando seña Semana Santa, que moitas veces a xente aproveita por vir aquí tamén as praias da Mariña, e ao mesmo tempo, pois, confiar en que non esteñan afectados os bancos de marisqueo, porque senón tamén sería, pois, un problema grande para todas as mariscadoras deste concello.